Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudeanu.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Autoritățile de la Tiraspol au anunțat că nu mai pot plăti la vreme salariile bugetarilor.
Parlamentul s-a întrunit fără niciun rezultat. Următoarea ședință este joi.
Noi cunoaștem că partenerii și donorii noștri principali nu susțin ideea unui guvern minoritar unul la mână, insistă asupra participării Partidului Liberal în coaliție și de la mână susțin ideea unui europrocuror.
Și abuzurile comise în timpul protestelor de pe Maidan de la Kiev, analizate de Consiliul Europei. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a făcut dezvăluiri despre discuțiile purtate ieri la aeroportul din Chișinău între liderii partidelor pro-europene și șefii unor fracțiuni din Parlamentul European. Potrivit lui Ghimpu, oficialii europeni ar fi propus ca liberal-democrații să înainteze premierul, democrații speakerul Parlamentului, iar liberalii să capete îndărăt ministerele pe care le-au pierdut după ce au fost scoși de la guvernare în 2013. Ghimpu a spus că Partidul Democrat ar fi cel care nu a fost de acord cu aceste propuneri sau s-a răzgândit. Tot astăzi, liderul democraților Marian Lupu a spus că de vină pentru blocarea negocierilor sunt în continuare tocmai liberalii. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin spune că fostul ministru de interne Gheorghe Papuc și fostul șef al Poliției Capitalei Vladimir Botnari ar fi trebuit răsplătiți, iar nu condamnați pentru ce au făcut în timpul protestelor din aprilie 2009. Papuc a fost condamnat la 19 ianuarie la 4 ani de închisoare cu executare, iar Botnari la 2 ani cu suspendare. Vorbind astăzi la Chișinău, Voronin a spus că sentințele au avut subtext politic și că ambii foști oficiali ar fi trebuit decorați pentru că au prevenit dezordini mai mari, cum au fost cele din Ucraina. Între timp, presa a relatat că oamenii legii vor să-l aresteze pe Papuc, dar nu dau de el. Papuc a fost condamnat luni, dar abia marți Curtea de Apel a dat ordin să fie și arestat. Autoritățile sanitare spun că Republica Moldova a intrat în sezonul gripei odată cu apariția primelor cazuri confirmate, dar nu se confruntă cu vreo epidemie. Nu este exclus ca în următoarele zile să avem mai multe cazuri de gripă sezonieră, a spus Constantin Spânu, director adjunct al Centrului Național de Sănătate Publică, citat de agenția Mold Press. Spânu a spus că au fost diagnosticate cu gripă două persoane din raionul Ungheni și una din Rezina. Doi pacienți se află în spitale din Ungheni, respectiv din capitală. Cea mai înaltă instanță din România a respins definitiv acuzația de conflict de interese la adresa președintelui Klaus Iohannis, punând capăt unor verificări și procese care au durat 2 ani. Iohannis, care și-a inaugurat mandatul în urmă cu o lună, fusese declarat în 2013 în stare de incompatibilitate de către Agenția Națională de Integritate, pentru că era atât primar al Sibiului, cât și reprezentant al municipiului în adunările generale de la societățile comunale. Franța va cheltui sute de milioane de euro și va crea aproape 3.000 de noi slujbe bugetare pentru lupta împotriva terorismului, a anunțat astăzi premierul francez Manuel Valls. Vorbind la 2 săptămâni după atacul asupra redacției Charlie Hebdo, premierul francez a mai spus că numărul persoanelor care ar trebui monitorizate ar fi de 3.000. Remarcile au fost făcute după ce încă 4 indivizi au fost acuzați în legătură cu recentele atacuri de la Paris.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Și desigur ne găsiți pe Facebook.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
La începutul anului, pensionarii transnistrieni au aflat că nu vor primi, cel puțin o perioadă, suplimentul rusesc la pensii în valoare de $15 și că suplimentul pe care îl primeau din partea administrației transnistriene, în valoare de 100 de ruble, a fost redus la jumătate. Între timp, executivul de la Tiraspol a anunțat că, în urma scăderilor dramatice a încasărilor, este în incapacitate de a mai plăti la timp salariile bugetarilor. Lina Grâu relatează.
La data de 20 ianuarie, în bugetul regiunii au intrat venituri de 4 ori mai mici decât anul trecut, iar veniturile în urma activităților comerciale externe au scăzut de 13 ori. Potrivit site-ului oficial al Departamentului de Finanțe, dar și a relatărilor presei de la Tiraspol, situația social-economică a Transnistriei a fost discutată în cadrul unei ședințe convocate de șeful administrației transnistrene, Evgeni Șefciuc. În cadrul ședinței, șefa finanțelor, Elena Ghirșul, a declarat că încasările la data de 20 ianuarie sunt de 4 ori mai mici decât la aceeași dată a anului trecut. Acestea constituie în jur de 16 milioane ruble transnistrene față de 60 de milioane de ruble câte intraseră în buget anul trecut la aceeași dată. Elena Ghirjul. Acest nivel al încasărilor nu ne permite să onorăm la timp obligațiile și în acest moment deja am compromis graficul de achitare a salariilor. Plățile care țin de bugetul republican vor fi acoperite, dar ceva mai târziu. Factorul care a determinat această scădere este reducerea comerțului extern. Întârzieri la achitarea salariilor au fost deja înregistrate în raioanele Slobozia, Grigoriopol, Dubăsar și Kamenka. În cadrul ședinței s-a menționat de asemenea că situația instabilă de pe piețele externe, scăderea cererii pentru produsele transnistrene, precum și devalorizarea rublei rusești, a leului moldovenesc și a hrinei ucrainiene, au avut un impact negativ asupra activității economice externe a agențelor economice din regiune, motiv pentru care, de la începutul anului, în bugetul local au intrat de 13 ori mai puține încasări din acest gen de activitate decât anul trecut, adică 3,3 milioane ruble transnistrene față de aproape 45 de milioane ruble încasate anul trecut.
A relatat Lina Agriu. Serghei Melnicenko, expert economic de la Tiraspol, explică astfel cauzele situației create.
Instabilă socială-economică și politică situație în Ucraina, снизился спрос на продукцию производства.
Din cauza situației social-politice din Ucraina, a scăzut cererea pentru produsele din Transnistria. Al doilea factor negativ este deprecierea valutei rusești, ceea ce face dezavantajos din punct de vedere economic comerțul pe piața Rusiei. Și s-a ajuns într-o situație în care Transnistria s-a pomenit economic ca între ciocan și nicovală. Pe de o parte, politic tinde către Rusia, dar piețele cele mai importante de desfacere sunt țările europene.
Expertul economic Serghei Melnicenko. Mai multe despre situația economică din regiunea transnistreană pe pagina noastră de internet la europalibera.org și în emisiunea Dialoguri de luni 26 ianuarie, o emisiune în limbile română și rusă realizată de Radu Benea.
Parlamentul, ales pe 30 noiembrie, s-a întâlnit în această după-amiază pentru a decide că se va reîntâlni joi, când s-ar putea să fie aleasă conducerea forului legislativ. Amânarea acestei ședințe fusese cerută de liberal-democrați. Liliana Barbaroșe despre o ședință parlamentară de la care se așteptau multe și care nu a adus încă nimic.
Apelul liderului democrat Marian Lupu la adresa liberal-democraților să formeze o coaliție minoritară formulată înainte de începerea ședinței au arătat clar că cele trei nu au reușit să atingă o înțelegere. În schimb, lucrurile par să stea mai bine în raporturile celor două cu comuniștii. Împreună cu grupul parlamentar condus de Vladimir Voronin, ele au reușit astăzi să voteze o agendă pentru sesiunea extraordinară pe care au convocat-o pentru a alege conducerea parlamentului și eventual a guvernului, după care și-au luat pauză până mâine ca să înceapă să o realizeze. Iată însă cum a răspuns liderul liberal-democraților Vlad Filat apelului PD.
Este un apel care coincide la nivel de responsabilitate asupra guvernării Republicii Moldova cu cel al Partidului Liberal-Democrat din Moldova. Totodată insist în a spune că noi până mâine la ora 3 vom continua să ne consultăm. Și eu tare vreau ca mâine să venim deja cu o poziție consolidată care să permită alegerea președintelui.
În versiunea liberalilor, piedica în calea coaliției pro-europene sunt democrații, care nu vor să cedeze controlul asupra procurorului general și a Ministerului Transporturilor și să caute împreună un mecanism ce ar permite evitarea unei crize politice peste un an și jumătate, când va trebui ales un nou șef de stat. Mihai Ghimpu susține că tocmai aceste trei condiții ale liberalilor au fost discutate ieri cu delegația Parlamentului European și că toate ar fi fost sprijinite de oaspeți, doar că nu și de partidele cu care ar trebui să se coalizeze.
Noi nu ne dorim în opoziție. Noi dorim să fim la guvernare, dar dorim ca cei care vor să facă un alianț să coboare picioarele pământ. Sau să renunță a folosi partidul în discuții, dar de fapt intenția este a guverna comuniști. Într-un cuvânt, cum ar fi, PD-ul trebuie să decide clar cu PLD-MEU cu cine vor să guverneze Republica asta, cu 5% e curs european.
O sugestie similară, adresată celor două, a formulat astăzi în fața presei și liderul comunist, Vladimir Voronin, al cărui partid tratează și el de câteva zile cu PLDM și PD, dar fără participarea PL asupra unei formule în care ar putea fi cooptat la guvernare.
Aceste două partide, când o s-au apreciat ei între ei, ce fac, cum procedează, cu cine merg, cu cine nu merg, ei din la început ei trebuie să aprecieze și apoi să adreseze la alte fracțiuni parlamentare.
Vladimir Voronin a spus totuși că fracțiunea sa va ajuta la alegerea conducerii legislativului, dar a negat din nou că ar vrea să participe la vreo alianță de guvernare. Și liderul liberalilor s-a abținut astăzi de la a anunța trecerea în opoziție, chiar dacă public ar lăsa de înțeles că majoritatea parlamentară e ca și hotărâtă. Se pare că ezitarea deocamdată a PLDM îl face în continuare pe Mihai Ghimpu să mai lase o șansă că ar putea fi creată o coaliție dintre cele trei, iar acest lucru poate fi ușor dedus din următoarea declarație a liberalului.
Eu cred că depinde nu doar de PLD, dar depinde foarte mult de PLDM ca Republica Moldova să nu aibă guvernare împreună cu comuniști.
Așadar, după ședința de astăzi a Parlamentului, devine tot mai mare probabilitatea unei coaliții minoritare din doar două partide fără liberali sprijinite pe anumite proiecte de comuniști. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Diana Răileanu a stat de vorbă cu politologul Alexei Tulbure și expertul Centrului Politicon Ion Tăbârță.
Amânarea pentru mâine a ședinței Parlamentului și declarațiile liderilor partidelor pro-europene că negocierile privind crearea unei coaliții de guvernare sunt în blocaj ar avea, în opinia expertului Centrului Politicon Ion Tăbârță, următoarele consecințe.
Acum urmează, de fapt, trei scenarii care trebuie până la urmă să se clarifice în zilele următoare. Totuși cele trei partide pe ultima sută de metri ajung la acest compromis despre care se discută foarte mult. Mergem în guvern minoritar sau alegeri parlamentare anticipate cu toate consecințele lui.
Cum vedeți dumneavoastră declarația lui Vladimir Voronin că PCRM va participa la formarea organelor de conducere a legislativului și că formațiunea e gata să propună candidați, zicând că ar fi firesc ca opoziției să-i se dea un post de vice-speaker? Comuniștii se vor mulțumi doar cu această funcție?
Eu cred că da. Deocamdată ei vor să susțină acest guvern minoritar, vor să voteze, vor să participe la formarea structurilor Parlamentului, iar mai departe, comportamentul lor, tactica, va depinde cum vor merge lucrurile în cadrul alianței și va depinde de un anumit dialog politic între ei și restul partidelor politice.
Astăzi, după încheierea ultimei runde de negocieri în format PLDM-PDM-PL, înainte de începerea ședinței Parlamentului, liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a chemat parlamentarii din PLDM să înceapă formarea unei alianțe PLDM-PDM. L-am întrebat pe politologul Alexei Tulbure ce urmări poate avea crearea unei asemenea alianțe.
Această alianță poate fi creată, însă sunt clare niște lucruri. Partenerii noștri internaționale, în primul rând Uniunea Europeană, nu dorește o astfel de alianță. Doi la mână, un guvern minoritar, pentru că despre un guvern minoritar poate fi vorba în cazul ăsta, este un guvern foarte instabil. Un guvern care poate cădea într-un foarte scurt timp, în cazul în care proiectele de legi propuse sau agenda propusă de acest guvern nu va fi susținut în Parlament.
Ce rost atunci a avut vizita de ieri a oficialilor europeni de câteva ore în aeroportul Chișinău, dacă până la urmă nu s-a ajuns, se pare, la un consens?
Partenerii și donorii noștri principali nu susțin ideea unui guvern minoritar unul la mână, insistă asupra participării Partidului Liberal în coaliție și consideră că o coaliție din trei partide, asta e varianta ideală, și trei la mână susțin ideea unui europrocuror. La discuțiile de la aeroport, liderii partidelor parcă au acceptat aceste recomandări. A trecut o zi, o noapte, o sută că au trecut, unii din ei s-au dezmiticit, în primul rând eu bănuiesc ăștia de la Partidul Democrat, care au anumite, din câte îmi dau seama, au promisiuni Partidului Comuniștilor și acum ei încearcă aceste promisiuni să le respecte unul la mână. Și doi, ei și-au dat seama că ei nici sub o formă nu pot accepta reforme și schimbări la Procuratura Generală, în primul rând.
A fost opinia politologului Alexei Tulbure. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Condamnarea a fost ministru de interne Gheorghe Papuc la 4 ani de închisoare cu executare și hotărârea Curții Constituționale privindu-l pe fostul deputat Valeriu Guma, condamnat la pușcărie în România. Aceste două evenimente au trezit discuția prinse în mediul juriștilor. Unii vorbesc despre o justiție selectivă care s-ar face pentru satisfacția donatorilor străini. Relatează Valentina Basiul.
Din data de 20 ianuarie, poliția îl caută pe fostul ministru de interne Gheorghe Papuc, condamnat luni la 4 ani de închisoare pentru neglijență în serviciu în dosarul 7 aprilie. Deocamdată oamenii legii spun că ar fi prematură constatarea că fostul demnitar se eschivează de la executarea pedepsei. După ce a urmărit la televizor pretinsul deznodământ, directorul programului Justiție de la Fundația Soros, Victor Munteanu, a pus pariu cu colegii săi că fostul ministru de interne Gheorghe Papuc nu va sta nici o zi la închisoare. El spune că în această situație există cauze obiective și subiective. Dintre cauzele obiective, expertul s-a referit la escortarea din sala de judecată, care în opinia sa nu este pusă la punct în Republica Moldova, menționând că e o situație frecventă când o persoană condamnată la închisoare pleacă din sala de judecată, după care oamenii legii îl caută prin țară pentru a-l încătușa. Ceea ce ține de cauzele subiective, Victor Munteanu este convins că generalul Gheorghe Papuc ar putea ajunge după gratii doar atunci când va exista o așa zisă voință politică.
Cazul Papuc este foarte grăitor în ceea ce privește calitatea justiției. Știind în general multe de desubtări despre funcționarea justiției penale, știind că în istoria acesteia noi nu am avut un caz atât de grăitor prin care un ministru de interne să fie condamnat la executare efectivă după ce prima instanță îl achită și a doua îl pedepsește efectiv la executare, este un caz fără precedent care nu se putea, din punctul meu de vedere, întâmpla la intima convingere și libera decizie a instanței judecătorești. Înțeleg dacă prima l-a achitat și a doua l-a condamnat suspendat, dar nu avem o coerență în justiție, doar nu au apărut alte probe între timp, nu cred.
Potrivit lui Victor Munteanu, trezește suspiciuni sentința diferită pronunțată de magistrați în cazul fostului comisar de Chișinău, Vladimir Botnar, condamnat în același dosar la 2 ani de închisoare cu suspendare. Despre ultimul, presa a scris că a coordonat direct din piață acțiunile poliției. Acest fapt îl determină pe Victor Munteanu să creadă că s-a încercat o condamnare simbolică, ce ar servi drept satisfacție pentru reprezentanții societății civile și ai donatorilor străini, care au tot insistat pe acceptarea tacită a impunității în dosarul 7 aprilie 2009, adică pe neefectuarea justiției. Dincolo de aparențe, expertul presupune că scopul a fost cu totul altul.
Transpare aici o altă componentă, un fel de sperietoare. Avem mai multă lume care are păcate în legătură cu 7 aprilie. Multă dintr-o acea guvernare și care acum are anumite poziții și funcții politice. Așa, această sperietoare ridicată în mijlocul ogrăzii trebuie să pună semne de întrebări și trebuie să pună cu el s-a întâmplat una cu asta, cu tine cu atât mai mult poate să se întâmple.
Cazul fostului deputat Valeriu Guma, condamnat în România pentru corupție, care și-a dus mandatul până la sfârșit, are o și mai vădită relevanță la părerea mai multor experți. Ei spun că influența politicului asupra justiției nici nu se pune la îndoială. Și astfel de cazuri trag mult mai greu, spun experții, decât orice rapoarte favorabile care căznesc să convingă publicul despre succese în reformarea justiției. Din Chișinău, Valentina Basiu, pentru Radio Europa Liberă.
Lunga lupta noului președinte al României cu justiția s-a încheiat și încă nu este clar dacă nu s-ar putea vorbi de un caz de justiție selectivă. De la București, Sabina Fati.
Agenția Națională de Integritate, ANIL, a acuzat pe primarul Sibiului, Klaus Iohannis, în 2013 că s-ar fi aflat în incompatibilitate, fiindcă a fost reprezentantul orașului în adunarea generală a acționarilor societăților Apă, Canal și Piețe. Această problemă a marcat alegerile prezidențiale din România, cu toate că Iohannis câștigase procesul la Curtea de Apel. Toți ceilalți primari aflați în situații similare au pierdut procesele cu Agenția Națională de Integritate. Curtea Constituțională a decis în plus luna trecută că articolul în baza căruia Klaus Iohannis a fost judecat, iar alți edili au fost declarați incompatibili, este constituțional. Altfel spus, funcția de primar sau viceprimar este incompatibilă cu cea de reprezentant în adunările generale ale societăților comerciale de interes local. Astăzi, înalta curte de casație și justiție l-a declarat pe Claus Iohannis nevinovat, ceea ce sugerează că formularea legii ar trebui oarecum schimbată. Este o problemă greu de rezolvat, fiindcă, pe de o parte, o serie de primari s-au folosit de funcția lor pentru a da contracte bănoase unor firme prietene, iar pe de altă parte, e clar că primarul trebuie să fie de față atunci când se iau în discuție proiecte care vizează urbea pe care o conduc. Reglementarea ar trebui să fie, deci, mai clar formulată, astfel încât primarul să nu fie retribuit pentru participarea sa la adunările generale ale companiilor de utilitate publică, iar acestea să nu aibă niciun fel de legături de afaceri cu rudele edilului. Iar și așa, însă, inovația balcanică ar găsi unele portițe de scăpare, de aceea legea Agenției Naționale de Integritate are formulări maximaliste. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Forțele de ordine care au maltratat protestatarii pe Maidan la Kiev anul trecut erau membrii ai Berkut, unitatea specială de poliție astăzi desființată. Se arată într-un raport al Comitetului Consiliului Europei pentru prevenirea torturii și tratamentelor inumane sau degradante. În raport se mai afirmă că la represaliile împotriva protestatarilor de pe Maidan ar fi participat și persoane neidentificate, posibil de altă cetățenie. Raportul care acoperă perioada noiembrie 2013-februarie 2014 este prezentat de la Strasburg de Iolanda Bădiliță.
În general, investigațiile par să fie ajuns într-un impas, în principal din cauza incapacității autorităților de a identifica potențialii autori, arată experții Consiliului Europei. Raportul, realizat după o vizită ad hoc în Ucraina în februarie 2014, citează lipsa datelor de identificare individuală de pe uniformele forțelor de ordine, ca fiind unul dintre factorii cheie care ar putea împiedica investigațiile ulterioare ale poliției. În perioada ianuarie-februarie 2014, în cadrul operațiunilor de restabilire a ordinii publice în Kiev și Dnipropetrovsk, protestatarii au fost deliberat și sever maltratați de către forțele de ordine și persoane neidentificate, se spune în raportul Comitetului Consiliului Europei pentru prevenirea torturii și tratamentelor inumane sau degradante. Raportul mai adaugă faptul că, citez, în mai multe cazuri, maltratarea a fost atât de severă încât poate fi considerată tortură. Documentul mai menționează de asemenea cazuri de rele tratamente aplicate protestatarilor reținuți în timpul interogatoriilor inițiale și transferurilor ulterioare în unități ale Ministerului Afacerilor Interne. Polițiștii ucraineni nu au maltratat însă protestatari, arată raportul. Cei care au făcut-o sunt în majoritate luptătorii Berkut. Însă, ancheta înregistrează întârzieri cauzate de absența examinărilor medico-legale și de amânări ale aprobărilor judecătorești necesare, notează raportul. În același document, comitetul amintește și de o altă vizită a experților în Ucraina, efectuată în septembrie 2014. Atunci, experții au examinat situația prizonierilor de război capturați în timpul, citez, operațiunii antiteroriste din estul Ucrainei. În obiectiv au fost penitenciarele temporare din Kiev și închisoarea Serviciului de Securitate din Kiev. Deși majoritatea persoanelor intervievate nu s-a plâns de tratamentul din închisoare, câțiva prizonieri au evocat rele tratamente care le-ar fi fost aplicate la capturare și în timpul anchetei. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Agenda culturală.
Poate Rusia a scăpat de spiritul erei sovietice? La peste 20 de ani de la dispariția Uniunii Sovietice, unii artiști recurg la metode cu siguranță puțin ortodoxe. Natalia Sergeev rezumă relatarea corespondentului Europei Libere la Moscova, Tom Bamforth.
Doi tineri au fost reținuți de poliție după ce au scăldat în aghiasmă mausoleul lui Lenin din Piața Roșie la începutul săptămânii. Artiștii îndemnau trupul îmbălsămat al fondatorului Uniunii Sovietice să se ridice și să plece. Spectacolul artistic, organizat de grupul Blue Rider, a avut loc pe 19 ianuarie, în timp ce creștini ortodoxi sărbătoreau Boboteaza pe rit vechi. Gestul satiric de a exorciza trecutul sovietic din Rusia contemporană a fost întrerupt de polițiști practic imediat. imediat. Artiștii au fost identificați ca Oleg Basov și Evgeni Avilov din Sankt Petersburg. Tinerii au sărit gardul care înconjoară monumentul și au reușit numai să arunce câteva sticle de 5 litri de apă sfințită, după cum au spus ei, peste pereții de marmură ai mausoleului, înainte de a fi reținuți de poliție. Conform presei rusești, cei doi au petrecut noaptea la poliție. Tinerii au fost condamnați la 10 zile de detenție pentru huliganism minor. Piața Roșie a devenit scena mai multor spectacole artistice experimentale pe parcursul ultimilor ani. În ianuarie 2012, formația feministă de punk rock Pussy Riot a interpretat piesa Răscoală în Rusia, în apropierea Catedralei Sfântul Vasile, unde anterior cântase faimoasele rânduri despre Vladimir Putin, care și-au dat pantalonii. Iar în noiembrie 2013, artistul Piotr Pavlenski din Sankt Petersburg și-a bătut în cuie scrotul de pavajul pieței în semn de protest împotriva apatiei și indiferenței politice din Rusia contemporană. Grupul artistic Blue Rider a fost creat în septembrie 2013 la Sankt Petersburg. Pe pagina lor oficială de pe rețeaua de socializare rusească Vkontakte, opera Exorcism Pângărirea Mausoleului este descrisă drept artă socialistă cu nuanțe burgheze sau pop art sovietic. În mai, în cadrul unei acțiuni artistice pe tema conflictului din Ucraina, unul dintre activiști s-a îmbrăcat în uniformă militară, a îngenunchiat pe un steag ucrainean și s-a spălat cu sânge în fața trecătorilor, lângă sucursala din Sankt Petersburg a Serviciului Federal de Securitate. În iulie, în capitala culturală a Rusiei, unul dintre activiștii grupului s-a dezbrăcat până la chiloți în muzeul Ermitaj și a început să se spele cu săpun în interiorul unei expoziții. A fost reținut la scurt timp după asta. În noiembrie, când a început deprecierea dramatică a rublei, unul dintre artiști s-a așezat în fața băncii centrale și a mâncat o bancnotă de 100 de ruble pe care a înghițit-o cu un gât de Pepsi, în acțiunea numită Îngurgitarea rublei.
Mulțumesc, Natalia Sergei. Pe pagina de internet la europalibera.org puteți vedea grupul de artiști experimentali în acțiune, tot la europalibera.org și, desigur, pe Facebook. Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Cooptarea Partidului Comuniștilor la guvernare e inacceptabilă pentru România și poate oficialii români ar fi cazul să o anunțe cât mai curând și mai tranșant, scria în evenimentul zilei Iulian Chifu, un articol postat azi dimineață. El consideră că însuși Occidentul a cam uitat cine este Vladimir Voronin. De aceea îndeamnă discret la o coaliție solidă în care cooptarea comuniștilor ar asigura succesul unor măsuri de aplicare a acordurilor cu Uniunea Europeană. Pe de altă parte, modul în care au negociat după 30 noiembrie partidele politice democratice din Republica Moldova este de asemenea suspect în ochii comentatorului. Cităm, nu e vorba numai despre un joc pentru presarea liberalilor lui Mihai Ghimbu, spune el, ci de un întreg aranjament pentru limitarea reacțiilor vindicative ale instituțiilor anticorupție, dublat de aducerea din nou a comuniștilor lui Vladimir Voronin la guvernare. Am încheiat citatul. Presa de azi discută aparente duplicități politice și în România. În Gândul.info, Andrei Luca Popescu scrie că, după atacurile teroriste de la sediul publicației pariziene Charlie Hebdo, în România s-a declanșat obișnuitul talmeș-balmeș de discuții și istericale. Sub bruiaj se încearcă însă impunerea unor legi care restrâng libertățile individuale. De ce se face asta? Ca să le fie mai ușor serviciilor să țină lucrurile sub control în lupta împotriva terorismului. Desigur, admite Andrei Popescu, tendința nu este prezentă numai în România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Maria Focșa de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Un incendiu năprasnic de acum 8 ani a mistuit în flăcări casa de cultură din satul Ustie, raionul Glodeni. Astfel, sătenii se aleseseră cu niște ruine afumate chiar în inima satului. Dar consilierii locali din perioada respectivă, Consiliul Raional Glodeni, nu au lăsat lucrurile de azi pe mâine. 2 ani au durat lucrările de reparații. În total au fost investiți 706.000 de lei și în cele din urmă ustienii s-au trezit cu o clădire de toată frumusețea. Polița de asigurare medicală pentru anul 2015 rămâne neschimbată deocamdată până la aprobarea legii fondurilor de asigurare medicală obligatorie pentru anul în curs. Banca Mondială a oferit suport financiar pentru construirea din temelie a centrului medical de la fonduri vechi, care tare le-a venit pe plac locuitorilor, deoarece nici prin orașele mari nu sunt create așa condiții moderne pentru pacienți ca și la funduri vechi.
A fost Maria Focșa de la ziarul Câmpia Glodenilor.